Льюис Кэрролл. Аліса в задзеркаллі. Розділ перший. Задзеркальний дім. Одне було ясно. Біле кошеня тут ні до чого. У всьому завинило чорне. Ось уже із чверть години мама-кішка вмивала сніжинку, яка зрештою не дуже й прощалася. Тож наробити шкоди вона просто не мала коли. А на те, як Діна вмиває своїх діток, варто було подивитися. Однією лапою вона притискала бідолашку вухом до підлоги, а другою терла їй писочок, починаючи з носа. Ось і тепер, як уже згадано, вона працювала в поті чола над білим кошеням, а те лежало собі слухняно і навіть помуркувало. Мабуть, відчувала, що все те робиться для його ж таки добра. З чорним кошеням Діна впоралася раніше. Тож поки Аліса, згорнена калачиком у кутку великого фотелю, сонливо мурмотіла собі щось під ніс, воно затіяло несамовиту гру з клубком прядива, сяк-так змотаного Алісою, і мотиляло ним доти, доки не розсотало знов. Тепер сплутане і все в ковтунах прядиво розтяглося по килимку перед каміном, а кицюня ганялася посеред нього за власним хвостом.
«Ой, маленьку вреднюче никчемо!» – вигукнула Аліса, підхопила кошеня і легенько поцілувала у писочок, мабуть, на знак того, що воно в неласті. «Їй-бо, Діні слід подбати про твої манери. Чуєш, Діно? Це твій обов'язок!» – додала вона якнайсуворіше, з докором позираючи на кішку. А тоді забралася назад у фотель, прихопивши з собою кошеня і вовну, і знову заходилася коло прядива. Проте діло в Аліси йшло мляво, бо вона без угаву гомоніла то до кошеняти, то сама до себе. Кошеня чемно сиділо у неї на коліні і вдавало, ніби пильнує за роботою. Час від часу воно делікатно торкалося клубка лапкою, мовляв, і ради б допомогти, та не знає як.
«А чи відомо тобі, кицюню, що буде завтра?» – озвалася до нього Аліса. «Угадала б, якби посиділа зі мною вранці біля вікна. Але Діна саме тебе чепурила. Я ж дивилася, як хлопці хмиз на вогнище збирали. А хмизу для нього, кицюню, треба чимало. Збирали-збирали, та й облишили, бо дуже схолодніло і пішов сніг. Але нічого, кицюню, дивитися на вогнище підемо завтра».
Тут Аліса обвила нитку кошеняті довкола шиї, просто так, аби побачити, як йому пасуватиме. Кошеня стало виборсуватися, клубок скотився на підлогу і розсатався знову.
«Знаєш, кицюню, яка я була лиха за оцю твою шкоду?»
Повела далі Аліса, тільки-но вони повмощувалися у фотелі знов.
«Ледь не виставила тебе за вікно на сніг. І це було б тобі, нечемному, цілком по заслузі. Ага, не знаєш, де подіти очей? Ось не перебивай мене!»
Тут вона піднесла догори пальця.
«Зараз я викажу всі твої провини. Перше, поки Діна тебе вмивала, ти двічі кавкнула. Навіть не переч, я чула на власні вуха. Що ти сказала?»
Аліса вдавала, ніби кошеня справді розмовляла.
«Лапка тернула очко? Мамина? А чого було витрішки продавати? Заплющила б очі, і все було б гаразд. Ну, годі вже виправдовуватися. Слухай далі. Друге, коли я налила сніжинці молока, ти за хвоста відтягувала її від миски. Що? Кажеш, пити захотілося? А їй, гадаєш, не хотілося? І третє. Досить мені було відвернутись, як ти розсатала все прядиво. Аж три провини, кицюню-любуню, і тебе ще не покарано за жодну. Усі твої покарання, ти знаєш, я відкладаю на середу.
А що, коли б і мої покарання складати отак докупи?»
– мовила Аліса вже радше до себе.
Що б то на мене чекало у день розплати, гадаю, тюрма, не інакше.
Або стривай. Може, за кожну провину мене б лишали без обіду.
Тоді в гіркий день розплати я мала б не пообідати разів із 50.
Ну, я б не надто злякалася.
Куди легше стільки не з'їсти, аніж з'їсти.
Чуєш, Кицюню, як шурхотить об шибку сніг? М'яко та лагідно, мов би хто із надвору обціловує вікно. Сніг, мабуть, закоханий у дерева і поля, якщо так ніжно їх цілує. А тоді повиваю їх білою ковдрою і либонь приказую: «Люлі, люлі, кохані, до літа, до літа». А як літо приходить, і вони, Кицюню, прокидаються, то вбираються в зелені шати і пританцьовують з кожним вітерцем. «Ох, як це гарно!» – вигукнула Аліса, заплескала в долоні і знову впустила клубок. «Ех, як би мені хотілося, щоб так і було! Бо гаї, я певна, восени засинають. Вони такі сонні, у зжовклому листі».
«Слухай, Кицюню, а ти в шахи граєш?»
«Не смійся, золотко, я цілком серйозно. Бо коли ми сьогодні грали, ти так дивилася, мов би все розуміла.
А коли я сказала «шах», ти аж замуркотіла».
«Ох, Кицюню, який то був гарний шах! І я б таки виграла, якби вражий кінь не вігнався між моїх фігур».
«Кицюню, люба, нумо гратися, ніби ти...»
«Тут я хотів би тобі оповісти, бодай дещо з того, що, звичайно, починалося улюбленим Алісиним «нумо гратися». Не далі, як учора, вони з сестрою добряче посперечалися. А все почалося із «нумо гратися в королів та королев». Сестра, яка всьому любила точність, доводила, що це неможливо, бо їхніх величностей лише двоє. Тож Аліса врешті мусила поступитися.
«Гаразд», – сказала вона, – «тоді ти будеш кимось одним, а я всіма іншими».
А раз вона мало не на смерть налякала свою стару нянечку, зненацька крикнувши їй у саме вухо:
«Нумо гратися, нянечко, у гієну і кістку! Я голодна гієна, а ти кістка!»
Але ми відбігли від Алісиної розмови з кошеням. Отже, Аліса сказала:
«Нумо гратися, Кицюню, в чорну королеву! Знаєш, що я думаю? Якби тобі отак сісти та згорнути на грудях передні лапки, ти була б викопана чорна королева! От спробуй, золотко!»
Аліса взяла із шахового столика чорну королеву і поставила її перед кошеням, мовляв, дивись і наслідуй. Проте нічого з того не вийшло. І насамперед тому, що, коли вірити Алісі, кошеня ні за що не хотіло як слід згорнути лапки. Тож за покару Аліса виставила його на камін перед дзеркалом. Хай бачить, яке воно вреднюче.
«Якщо ти зараз же не схаменешся, – додала вона, – я спроваджу тебе он туди, за дзеркало. Ну, що ти на це скажеш? От якби ти менше говорила, а більше слухала, я б тобі розповіла дещо про задзеркальний дім. По-перше, як бачиш, там є світлиця, точнісінько як наша, але там все навпаки. І все добре видно, коли стати на крісло, усе, окрім каміна. Ох, і кортить же кинути на нього оком. Цікаво, а чи горить у них взимку вогонь? Бо це завжди таємниця. Хіба як закуриться наш камін, тоді там з'явиться димок. Правда, дим вони можуть пускати задля омани, щоб ми подумали, ніби у них горить вогонь. І книжки в них подібні до наших, тільки слова не так написані. Я це знаю напевно, бо якось показали їм нашу книжку, а вони мені свою».
«Ну то що, Кицюню, хочеш пожити у задзеркальному домі?»
«Цікаво, чи давали б вони тобі там молока?» Хоча, може, задзеркальне молоко і не питне? Отак-то, кицюню.
А далі йде задзеркальний коридор. Якщо двері нашої вітальні розчахнути навстіж, очам відкривається краєчок коридору в тім домі. Поки його видно, він точнісінько як наш.
Але хто зна, може там, де його не видно, він геть інший.
Ох, кицюню-любуню, от якби нам з тобою пробратися в задзеркалля. Ох, скільки там, мабуть, чудес.
Нумо гратися, кицюню, давай гратися, ніби ми вже там.
Ніби дзеркало розтануло, і крізь нього можна пройти, мов, крізь туман.
О, диви, диви, воно вже, мов, туман.
Пройти крізь нього тепер невелика штука.
Кінець цієї тиради Аліса виголосила вже стоячи на каміні, хоча й сама не пояснила б, як там опинилася. А дзеркало справді стало повільно танути, як лискучо-срібляста мла. Мить, і Аліса пройшла крізь нього і легко зіскочила в задзеркалля. Найперше вона глянула, чи горить у каміні вогонь. І радісно пересвідчилася, що таки горить. Так само яскраво та весело, як і той, що лишився вдома.
«Ой, буде мені тепло, як вдома», – подумала Аліса.
«Ба, навіть тепліше, бо ніхто мене тут не гнатиме від вогню. От буде смішно, бачити мене тут бачитимуть, а дістати не можуть».
Вона почала роззиратись і не без подиву зауважила, все, що видніло з їхньої вітальні, було звичайним і нецікавим. Зате решта все якраз навпаки. Картини на стіні біля каміна здавалися живими, а знайомий годинник на полиці каміна, у дзеркалі було видно тільки його затилля, мав обличчя якогось карлуватого дідка, що, знай собі, до неї посміхався.
«У нашій вітальні більше порядку», – відзначила подумки Аліса, примітивши у попелі під каміном кілька шаф шахових фігур. Вона враз здивовано зойкнула і присіла навпочіпки.
Шахові фігури рухались. Вони гуляли парами.
«О, чорний король з королевою», – промовила Аліса, пошепки, щоб їх не сполохати.
«А он білий король з королевою, верхи на лопатці, а он прогулюється по підручки дві тури. Здається, вони мене не чують».
Аліса нагнулася ще нижче.
«І, напевно, не бачать. Дивно, але мені чомусь здається, ніби я невидимка».
Тут, на шаховому столику, в неї за плечима щось вискнуло. Аліса рвучко озирнулася і побачила, що то перекинувся білий пішак і хвицяє ногами. Вона з цікавістю ждала, що буде далі.
«Ой, моє малятко!»
Зойкнула біла королева і так несамовито зірвалася з місця, що звалила в попіл білого короля.
«Моя лілейка! Моя вінценосна киця!»
І вона продерлася до гори по ґратках.
«Вінценосна пиця!» – скривився король, тручи забитого при падінні носа.
Йому не гріх було й побурчати, бо він із голови до п'ят викачався в попелі. Аліса дуже хотіла чимось прислужитися, а що бідна лілейка аж заходилася вереском, то Аліса підхопила королеву і поставила її на столик поруч із галасливою донею. Королева хапнула повітря й ошелешено сіла. Від стрімкої подорожі їй так забило дух, що хвилину-другу вона тільки мовчки тулила до себе крихітну лілейку. Трохи віддихавшись, вона гукнула до білого короля, що понуро сидів у попелі.
«Стережися вулкану!»
«Якого вулкану?» –
перепитав король і тривожно зазирнув у камін, певно гадаючи, ніби там найпідходжіше місце для вулкану.
«Того,
що мене у повітря висадив, —
проказала королева, ледь переводячи дух. —
Вибирайся на гору звичним шляхом, щоб і тебе не висадило.
Аліса довго дивилася, як важко з поперечини на поперечину король пнеться каміновими ґратками, і нарешті сказала:
«Ну, так ви й за день до столика не доберетесь. Може, краще я все ж допоможу?»
Але відповіді не було. Король, очевидно, Аліси просто не чув і не бачив. Аліса взяла його якомога обережніше і піднесла у повітря вже не так рвучку, як королеву, щоб, бува, і йому не перехопило дух. Та перш ніж поставити короля на столик, вона надумала трішки обчистити його від попелу. Опісля вона розказувала, що зроду не бачила такої гримаси, як у короля, коли той скумекав, що його несуть і чистять невидимі руки. Він так отетерів, що не міг навіть закричати. Тільки очі йому дедалі витріщались, а рот дедалі роззявлявся. Алісу почало тіпати зі сміху, рука її затремтіла, і вона ледь не упустила короля додолу.
«Будь ласка, не корчте таких гримас», – попрохала Аліса, зовсім забувши, що її не чують. «Ви мене смішите, і я вас ледь утримую. І не роззявляйте рота аж так, бо накоутаєтесь попелу. Ну ось, тепер ви, здається, досить чепурненький», – сказала вона, і, пригладивши королю волосся, поставила його по біч королеви.
Король одразу ж беркицнув голі черева і лежав, як неживий. Аліса аж стривожилася і пішла шукати води, щоб його покропити. Вона обійшла всю світлицю, але нагледіла хіба що пляшечку чорнила. А коли вернулася з нею до столу, з'ясувалося, що король уже оклигав і злякано перешіптується з королевою. Так тихо, що Аліса заледве могла щось розчути.
«Повір, голубонько, – бідкався король, – я похолов аж до кінчиків вусів».
«Але ж ти не маєш вусів, – здивувалася королева.
«Жахлива мить, – правив далі своєї король. — Повік її не забуду».
«Забудеш, – заперечила королева. — Хіба що запишеш».
Аліса з цікавістю дивилася, як король добув із кишені величезного записника і взявся щось там мережити. Раптом їй сяйнула одна думка. Вона вхопилася за кінчик олівця, що сягав королю аж до плеча, і почала писати замість нього. Бідолаха король геть спантеличився. Спершу він мовчки борюкався з олівцем, проте пересилити Алісу було годі.
«Серденько моє, чуєш? – прохрипів король. – Я мушу завести собі меншого олівця. З цим я не можу впоратись. Він пише геть не те, що я хочу».
«І що ж він пише?
– перепитала королева, зазираючи до записника, де Аліса тим часом встигла вивести: «Білий кінь з'їжджає вниз по кочерзі і страшенно хилитається».
«Ні, ти ж хотів записати зовсім не те».
На столику лежала якась книжка. Аліса стала її гортати, час від часу позираючи на білого короля. Вона за нього й досі потерпала, тримаючи чорнило на похваті, на випадок, якби він знову зомлів. Вона погортала сторінки і спробувала щось прочитати.
«Тут усе казна по якому?» – сказала Аліса подумки.
А виглядало написане так: «Узрув, узрув, ікся, імкивш, імнежамс, вуб, івжурк, в ілирла ріпс, ікшасп, в ілши, іклумарам, і волот, і лурт, кя». Якийсь час
Вона сушила собі голову над цією дивовижею, аж врешті її осяяло.
«Це ж бодзадзеркальна книжка! Досить піднести її до церкала, і всі слова стануть на місця!»
Тож ось якого вірша прочитала у книжці Аліса. «Курзу-верзу!
Був смажень, і швимкі язки спіралили в кружві, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лобі. Мій сину бійсь, курзу-верзу, ту зуби дряполап, не знайся з птицею зузу і велезнем хап-хап. Меча штрича він в руку взяв, тропив ворожий слід і в думній тужі спочивав під деревом діодіт. Та раптом цвист, оглушний цвист, кругом погонь вашить. В тримучім лісі никне лист, курзу-верзу телить. Він раз мечем, він два штричем, аж кервиться торва, і барбаризнула з плечей сміюцька долова. Ти вбуй в грозу, курзу-верзу, ти, слинку чудодець, одавний день стрибай пісень, тоді йому уханець. Був смажень, і в шмимкі язки спіралили в кружмі, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лові.
Вірш начебто хвацький,
мовила Аліса, дочитавши останній рядок.
А все ж доволі мудрований.
Вона бач не зізнавалася навіть перед собою, що не тямила в ньому ані слова.
Думки в голові аж рояться, а які саме, не доберу. Одне ясно, хтось когось тут уколошкав.
Схопилася вона раптом і скочила на ноги.
Треба поквапитись, бо ще доведеться вертати назад, так нічого й не побачивши.
Для початку зазирнемо в сад.
Вона миттю вискочила з кімнати і збігла по сходах.
Якщо можна назвати бігом, подумала Аліса, мій новий спосіб швидкісного спуску.
Вона лише пальцями торкалася поручнів, не торкаючись ногами сходів. Так пропливла вона через передпокій. І так випливла б за двері, якби вчасно не схопилася за одвірок. Від затяжної плавби в повітрі запаморочилася голова. Аліса майже зраділа, знову ступивши на землю. Розділ другий. Сад квітів, які вміли розмовляти.
З вершини он того пагорба, сказала собі Аліса. Я зможу побачити увесь сад. О, ось і стежка, просто нагору. Хоча ні, не зовсім просто. Це після того, як стежка зробила не один крутий поворот. А все ж сподіваюся, вона мене туди виведе. Ого, як химерно крутить. Не стежка, а штопор. Ой, тут, мабуть, вона повертає нагору. Ба ні, цей поворот веде простісінько до будинку. Ану, спробуй інакше.
Вона спробувала. Але отак, блукаючи вгору, вниз, щоразу виходила на будинок. Аж ось вона звернула крутіше, ніж звичайно, і мало не вдарила чолом об стіну.
«Нічого мене вмовляти!» –
озвалася Аліса до будинку, ніби той із нею сперечався.
«Мені ще не час вертатися. Поки що. Це ж довелося б знову проходити крізь дзеркало назад». До старої вітальні і прощавайте всі мої пригоди.
Отож вона рішуче повернулася до будинку спиною та й пустилася стежкою знов, заповзявшись нікуди не звертати аж до самого пагорба. Спочатку все йшло гаразд, і вона була вже подумала, ну, цим разом я свого таки доскочу. Коли це раптом стежка різко крутонула, заходила ходором, саме так Аліса описувала це згодом. І вона опинилася на самім порозі дому.
«Оце лихо!» – скрикнула вона. «Де ж таке бачено, щоб будинки плуталися під ногами?»
Проте пагорб звідси було видно, як на долоні,
тож Алісі нічого не залишалося, як рушати знову. Цього разу вона натрапила на великий квітник. По його краях рясніли стокротки, а посередині пишався дуб.
«О, лілеї!»
– звернулася Аліса до рудої квітки, що граційно колихалася на вітрі.
«Як жаль, що ви не вмієте говорити!»
«Уміємо!» – відказала тигрова лілея. «Було б лише з ким?»
З превеликого дива Аліса втратила дар мови. Здавалося, вона й дихати перестала.
А лілея й далі знай погойдувалася на вітрі.
Нарешті Аліса тихенько, майже пошепки, озвалася знов.
«Невже тут у вас усі квіти говорять?»
«Не згірше за тебе», – відповіла лілея. «Тільки значно голосніше».
«У нас не заведено озиватися першими», – докинула троянда. «І коли ти заговорила, я була вражена твоєю здогадливістю. У цьому личку щось є, сказала я собі, хоча розумним його не назвеш. Зате кольор у тебе годящий».
«Дай спокій її кольорові», зауважила тигрова лілея. «От якби її пелюстки трошки більше підкрутити, була б квітка ні в року». Аліса не любила критики, тож удалася до розпитування.
«А вам не буває лячно, що вас посаджено просто небо, а доглядати нікому?»
«Он дуб посередині», – відказала троянда. «Чи ж цього не досить?»
«А чим дуб зарадить у разі небезпеки?» – допитувалася Аліса.
«У нього міцне гілля», – сказала троянда.
«І що не гіляка, то й дубець?» – пропищала стокротка. «Дуб того і зветься дубом, що мастак і віддубасити». «А хіба ти не знала?» – підхопила інша стокротка, а за нею й усі решта.
Тож учинився чималий писк і лемент.
«Замовкніть!»
– крикнула тигрова лілея, розхвильована і розгойдана до краю.
«Знають, що мені їх не дістати!»
Задихано мовила вона, тягнучись тріпотливою голівкою до Аліси.
«От і розходилися!»
«Не хвилюйтесь!» – заспокійливо мовила Аліса. І, нахилившись, шепнула стокроткам, які знову починали щиняти галас.
«А прикосіть на язички, бо зараз усіх як позриваю!»
Вмить запанувала тиша, а кілька рожевих стокроток зблідли як полотно.
«Молодець!» – похвалила лілея. «Стокротки – найприкріші з усіх! Досить одній подати голос, як решта всі зчиняють такий гвалт, що й зів'янути можна».
«Звідки ви вмієте так гарно говорити?» – спитала Аліса, сподіваючись розважити лілею компліментом. «У скількох садах я бувала, ніде не чула, щоб квіти розмовляли».
«Ось помацай землю, і будеш знати, звідки», – сказала руда лілея.
Аліса так і зробила.
«Тверда, мов камінь», – відзначила вона. «Але я не розумію, до чого тут це?»
«У більшості квітників», – розтлумачила лілея, «земля пухка, мов перина, і квіти там завжди сплять».
Таке пояснення Алісу цілком задовольнило.
«Мені б таке й в голову не прийшло», – зізналася вона.
«А як на мене, то ти взагалі без голова», – дошкульно зауважила троянда.
«Ти із вигляду дурна, дурнішої не бачила», – докинула раптом фіалка.
Аліса з несподіванки ледь не підскочила. Досі фіалка і пари з уст не пускала.
«Краще помовч», – гримнула на неї лілея. «Наче ти взагалі щось бачила. Сховаєш голову під листям, та й похропуєш. А що діється у світі, знаєш не більше, ніж зеленоголовий пуп'янок».
«А з людей у саду, окрім мене, ще хтось є?» поцікавилася Аліса, пускаючи повз вуха останні слова троянди.
«Є тут ще одна квітка. Вона вміє пересуватись, як і ти», – сказала троянда. «Не розумію, як це в тебе виходить».
«А хіба ти колись щось розуміла?» – хмикнула Лілея.
«Тільки вона куцуватіша».
«Вона така, як я?» – пожвавішала Аліса, осяяна раптовим здогадом. «Десь тут у саду є ще одна дівчинка».
«З вигляду вона така ж неоковирна», – відповіла троянда. «Тільки темніша, і пелюстки в неї, мабуть, ну, коротші».
«Її пелюстки доладні, як у Жоржини», – вставила слово Лілея. «А не розкошлені, як у тебе».
«Але це не твоя провина», – додала троянда співчутливо. «Просто коли починаєш в'янути, пелюстки трохи розхристуються. Тут нічим не зарадиш».
Така думка Алісі аж ніяк не сподобалась. І щоб змінити тему, вона запитала.
«А до вас вона приходить?»
«Думаю, незабаром ти її побачиш», – сказала троянда. «Вона з родини колючих».
«А де в неї колючки?» –
запитала Аліса не без цікавості.
«Ну, звичайно, на голові», – відказала троянда. «Я, до речі, була здивована, чому в тебе таких немає. Гадала, у вас усі з колючками».
«Ось і вона!» – гукнула Мальва. «Я чую її ступу, тупу-тупу».
Аліса хутко озирнулась і побачила
чорну королеву.
«Як же вона виросла!»
– мимоволі відзначила Аліса. Королева й справді підросла. Тоді в попелі вона була якихось 3 дюйми, а тепер на пів голови вища за саму Алісу.
«Це від свіжого повітря», – озвалася троянда. «Повітря в нас розкішне».
«Я, мабуть, піду їй назустріч», – сказала Аліса.
Хоча з квітами було цікаво, але погомоніти зі справжньою королевою річ, звичайно, далеко поважніша.
«Нічого в тебе не вийде», – сказала троянда. «Раджу йти в протилежний бік».
Ця порада, поза всяким сумнівом, була така безглузда, що Аліса мовчки попрямувала до королеви. І на превеликий свій подив тут таки загубила її з очей. Зате знову опинилась на порозі будинку. Аліса розсердилася і відступила назад. Пошукавши королеву очима і таки нагледівши її вдалині, вона вирішила, що тепер спробує піти у протилежному напрямку. Усе вдалося на славу. Не минуло й хвилини, як вона опинилася віч-навіч з королевою. І якраз під тим пагорбом, до якого так довго намагалася дістатись.
«Ти звідки?» – спитала королева. «Куди прямуєш? Дивися прямо, говори чемно, і не смикай пальцями».
Аліса виконала всі її настанови і якнайчемніше пояснила, що йшла собі своєю дорогою і ось заблукала.
«Не знаю, що ти називаєш своєю дорогою», – зауважила королева. «Тут всі дороги мої. Але скажи, що тебе взагалі сюди привело?»
– додала вона вже лагідніше.
«Поки збираєш думки, роби реверанс. Це затягує час».
Алісі було трохи дивно це чути. Проте не вірити такій особі вона не могла. «Повернуся додому і спробую робити реверанси, коли припізнятимусь на обід», – подумала вона.
«Вже час відповідати», – сказала королева і глянула на годинник. «Коли щось кажеш, розтуляй рота трішечки ширше і не забувай додавати ваша величносте».
«Я просто хотіла глянути на сад, ваша величносте».
«Молодець!
сказала королева і поплескала її по голові, що Алісі аж ніяк не сподобалось.
«А щодо саду, як ти його величаєш, то бачила я сади, супроти яких оцей був би дикою пущею».
Аліса не сміла з нею сперечатися і повела далі.
«Але я ще хотіла вийти на цей пагорб». «Щодо пагорба»,
– перебила королева,
«то я можу показати пагорби, супроти яких оцей був би долиною».
«Ба ні», – заперечила нарешті Аліса, дивуючись власній сміливості. «Пагорб ніяк не може бути долиною. Це казна що?» Королева похитала головою.
«Можеш називати це казна чим про мене?» – сказала вона. «Але я чувала таке казна що, супроти якого це могло б позмагатися в мудрості з тлумаченим соловником».
Тут Аліса знову зробила реверанс, бо з голосу королеви їй здалося, що та трішечки ображена. Вони мовчки йшли далі, аж поки не дістались верху пагорба. На пагорбі Аліса теж кілька хвилин стояла мовчки, оглядаючи краєвид, що відкривався звідти. Але ж дивовижний то був краєвид. З кінця в кінець долина була перерізана рівненькими струмочками, а простір між ними ділився на рівні квадрати низенькими живоплотами, що сягали від струмка до струмка.
«Як на мене, ту землю тут розбито під величезну шахівницю»,
нарешті здобулася на слово Аліса.
«Десь тут повинні бути й фігури».
«Є!» –
додала вона в захваті, і серце її схвильовано затьохкало.
«Це тут розігрується найграндіозніша з шахових партій. Світова гра! Не знаю, правда, чи це можна назвати світом. Та й славна ж забава! От якби стати однією з фігур, бодай пішаком, аби лиш мене взяли до гри. Хоча, звичайно, найприємніше бути королевою».
З цими словами вона не без остраху глипнула на справжню королеву. Але та тільки милостиво всміхнулася і сказала:
«Це легко влаштувати. Якщо хочеш, можеш бути пішаком білої королеви, бо лілейка ще замала для гри. Тим паче, що ти стоїш якраз на другій клітинці, а дійдеш до восьмої, станеш королевою».
Так чи інак, але саме цієї миті вони пустилися бігти. Розмірковуючи про це згодом, Аліса так і не змогла до пуття згадати, що тоді на них найшло. Запам'ятала тільки, що вони бігли, побравшись за руки, і королева летіла так хутко, що Аліса ледве за нею встигала.
«Мерщій! Мерщій!»
– репетувала королева. І хоча бігти ще швидше Алісі було не сила, вона не могла перевести подих, щоб про це сказати. Найдивніше в цій пригоді було те, що ні дерева, ні будь-які інші речі довкола не рухались з місця. Хоча б як швидко мчали королева за лісою, вони нічого не проминали.
«Може, все оце рухається разом з нами?» – розгублено думала Аліса.
Королева, здавалося, прочитала її думки, бо прикрикнула:
«Мерщій! Жодних розмов!»
Але Алісі було не до розмов. Вона мала таке відчуття, ніби взагалі більше ніколи не заговорить. Так вона засапалась. А королева, знай, репетувала:
«Мерщій! Мерщій!»
І все тягла її за собою.
«Ми вже там?» –
пощастило нарешті промовити захеканій Алісі.
«Там?» – перепитала королева. «Ми були там хвилини з 10 тому! Мерщій!»
Якийсь час вони бігли мовчки, тільки вітер свистів Алісі в ухах.
«Ще зідме з голови все волосся», – думала Аліса.
«Ну-ну», – горлала королева, – «мерщій, мерщій!»
Вони вже мчали так, що, здавалося, линули над землею, ледь торкаючись її ногами. Нарешті, як Алісі вже зовсім забракло духу, вони спинилися. Аліса побачила, що сидить під деревом і не може відсапатися. Голова йшла їй обертом. Королева прихилила її до стовбура і лагідно сказала:
«А тепер можеш трішечки перепочити».
Аліса з великим зачудуванням розглядалася на довкіл. «Ото, я бачу, ми так і залишились під оцим деревом. Усе зосталось, як і було».
«Певна річ», – сказала королева. «А ти як хотіла?»
«У нас», – пояснила Аліса, ледь переводячи дух, «коли отак довго мчиш, ну, мов ошпарений, то зазвичай опиняєшся в іншому місці».
«Яка повільна країна», – зауважила королева. «А в нас, як бачиш, біжиш, мов ошпарений, аби тільки втриматися на місці. А хочеш дістатися куди де інде, біжиш принаймні вдвічі шпаркіше».
«Ой, ні, мені нікуди не треба», – сказала Аліса. «Мені добре й тут. Тільки дуже спекотно і страх, як хочеться пити».
«Я знаю, чим тобі зарадити», –
привітно мовила королева, добуваючи з кишені невеличку коробку.
«Коржиком не погребуєш?»
Аліса подумала, що відмовлятися буде нечемно, хоча це було зовсім не те, чого їй так хотілося. Отже, вона почала гризти коржика. Він був дуже сухий. Ще ніколи в житті небезпека вдавитися не була для Аліси такою близькою.
«Доки ти вгамовуєш спрагу, – мовила королева, – я тут дещо виміряю».
Вона добула з кишені стрічку з дюймовими позначками і заходилася міряти землю, стромляючи то тут, то там маленькі кілочки.
«На третьому ярді, –
озвалася королева, вганяючи в землю черговий кілочок,
– я дам тобі настанови. Ще коржика?»
«Ні, дякую», – відповіла Аліса. «Одного мені цілком достатньо».
«Сподіваюся, ти вгамувала спрагу?»
Аліса не знала, що й відповісти, але, на щастя, королева не чекала відповідь.
«На четвертому ярді», – вела вона далі, – «я їх тобі повторю, щоб не забула. На п'ятому скажу «прощавай», а на шостому «піду».
Аліса не зводила з неї очей. Коли всі кілочки було забито, королева вернулася до дерева і знову поволі рушила вздовж рядка кілочків. Біля кілочка, що позначав початок третього ярду, вона повернулася обличчям до Аліси і промовила:
«Пішак, як ти знаєш, за першим ходом проскакує клітинку. Тож третю клітинку ти також проскочиш на всіх парах, тобто паротягом. І зараз же опинися на четвертій. Нею володіють круть і верть. П'ята клітинка майже вся залита водою. Шоста – володіння шалама-балама. Але ти мовчиш?»
«А хіба я мала щось сказати?» – затинаючись, запитала Аліса.
«Ти повинна була подякувати мені за великодушні настанови»,
– з суворим докором мовила королева.
«Але вважаємо, що це було сказано. Отож, сьома клітинка – це суцільний ліс, але один із кінних лицарів покаже тобі шлях, а на восьмій клітинці ми обидві будемо королевами і відсвяткуємо це».
Аліса підвелася, зробила реверанс і знову сіла. Біля наступного кілочка королева обернулася ще раз.
«Коли тобі забракне слова, скажи його по-французькому», – зауважила королева.
Ходи носаками в різнобіч і пам'ятай, хто ти!» І не дожидаючи нового Алісиного реверансу, королева підбігла до наступного кілочка, мигцем обернулася, сказала «Прощавай!» і кинулася до останнього. Хто знає, як саме це сталося? Та щойно королева його сягнула, як ураз пропала з очей. Чи то вона розтанула в повітрі, а чи гайнула до лісу?
«А брудка вона яка, як вітер!» – подумала Аліса.
Сказати було годі. Щезла, та й усе. Зате Аліса добре затямила, що вона – пішак, і що незабаром її хід.
Розділ третій. Задзеркальні комахи. Спершу, звичайно, належало оглянути місцевість, де вона мала ходити.
«Зовсім як на уроці географії», – подумала Аліса, спиняючись на ушпиньки, щоб побачити якнайдалі. «Головні ріки? Нема жодної. Видатні гори? Хіба ця, що я на ній стою? Але навряд чи вона має назву. Головні міста? Ой! А що то за створіння? Ген-ген, аж отам. Збирають мед? Ба ні, то не бджоли. Хіба їх побачиш з такої далечі?»
Якусь часину Аліса стояла мовчки, пильнуючи за одним із тих створінь, що метушилися поміж квітів, запускаючи в них свій хоботок.
«До стоту, як бджола!» – подумала Аліса.
Але те створіння аж ніяк не могло бути звичайною бджолою. І це справді була не бджола. Це був слон, як вона невдовзі збагнула. Від такого відкриття Алісі аж дух перехопило.
«Які ж велетенські там мусять рости квіти!» – подумала Аліса. «Такі собі безверхі будинки на палях замість стеблин. А скільки ж то меду можна з них набрати? Мабуть, я збіжу донизу». «Ні, ще не тепер», – сказала вона, стримавши негайне бажання бігти. «Перш ніж туди йти, треба запастися гарненькою замашною гілкою, відмахуватися від слонів. Ото буде потіха, коли мене запитають удома, як мандрівка. А я відповім: о, мандрівка була хоч куди, тільки…» Тут вона за своїм звичаєм ледь скинула головою. «Тільки стояла страшенна спека, і не було спасу від слонів. Спущуся, но я з іншого боку», – сказала вона трохи згодом. «А до слонів завітаю пізніше. Тим більше, що мені так і кортить потрапити на третю клітину».
Здобувшись на таке виправдання, Аліса збігла з пагорба і перескочила перший із шести струмків.
«Квиточки, будь ласка», – загукав контролер, просуваючи у вікно голову.
Усі відразу попростягували свої квитки. Квитки були хіба лиш трохи менші за самих пасажирів. І, здавалося, заступили увесь вагон.
«А ти що?» –
сказав контролер, сердито глипнувши на Алісу.
«Твій квиток, дитино!»
І безліч голосів хором,
наче в пісні, – подумалася Алісі,
– закричали.
«Не затримуй його, дитино! Знаєш, скільки коштує його час? 1000 фунтів, 1 хвилина!»
«Боюсь, я без квитка», – злякано мовила Аліса. «Там, де я була, не було залізничної каси».
І знову гримнув хор голосів.
«Там, де вона була, не знайшлося місця для залізничної каси. Знаєш, скільки коштує там земля? 1000 фунтів дюйм!»
«Не викручуйся», – зауважив контролер. «Можна було купити й в машиніста».
І ще раз зазвучав хор голосів.
«Машиніст – це той, хто веде паротяг. Знаєш, скільки коштує його дим? 1000 фунтів клубочок!»
«Краще мені сидіти тихо», – подумала Аліса.
Цього разу голосів не було, бо й вона мовчала. Однак, на превеликий подив, усі пасажири хором подумали. Сподіваюсь, ти уявляєш, що означає думати хором, бо я, зізнатися, аж ніяк не уявляю.
«Краще тобі сидіти тихо. Знаєш, скільки коштує розмова? 1000 фунтів – слово!»
«Сьогодні мені ця 1000 фунтів буде снитися цілу ніч», – подумала Аліса.
А контролер тим часом уважно її розглядав. Спершу у телескоп, далі у мікроскоп, а тоді в театральний бінокль. Нарешті він сказав:
«Ти їдеш не туди!»
Зачинив вікно і подався геть.
«А вже ж така мала дитина!» —
озвався пан, що сидів навпроти, зодягнутий у білий папір.
«Мусить знати, куди вона їде, хоч би навіть не знала й свого імені!»
А цап, він сидів поруч із паном у білому, заплющився і гучно промовив:
«Вона мусить знати дорогу до залізничної каси, хоч би й не вміла читати!»
Ще далі за цапом сидів жук. Та й чудернацькі ж пасажири зібралися в вагоні. А що тут, здається, було заведено говорити всім по черзі, то жук підпрягся із собі.
«Доведеться їй вертатися назад багажем!»
Алісі не було видно, хто сидів за жуком. Вона тільки почула хрипкий голос:
«Нехай пересяде на інший!»
Тут голос закашлявся і замовк.
«З голосу ніби охриплий кінь», – подумала Аліса.
І враз тонісінький, притонісінький голосочок пропищав у неї над самим вухом:
«Маєш солошну нагоду скаламбурити, скажімо, де хрип, там гриб!»
Інший, напрочуд лагідний голос, озвався з глибини вагона:
«На ній треба написати: обережно, дівчинка!»
До цих голосів долучилися нові.
«Як багато тут пасажирів!» – подумала Аліса.
«Її треба відіслати поштою, і краще з головпошти, поки вона з головою». «Ні, треба телеграмою, в телеграфному стилі».
«Хай сама тягне цей самотяг».
І так далі. Але білопапірний добродій нахилився вперед і шепнув їй на вухо:
«Не слухай їх, дитино. Краще купляй на кожній зупинці зворотній квиток».
«Ще чого бракувало?» – спалахнула Аліса. «Я взагалі не просилася в цю подорож. Я щойно з лісу. І мені хочеться повернутися назад».
«З цього теж вийшов би ловкенький дотеп», – пропищав тонісінький голосочок біля самого її вуха.
«Щось на зразок раз валіз в ліс, то й сиди собі там пеньочком».
«Не будьте таким докучайлом», – сказала Аліса, роззираючись, бо не змогла збагнути, звідки лунає той голосок.
«Якщо вам так припекло каламбурити, то робіть це без мене».
Голосочок тільки глибоко зітхнув. Мабуть, він належав якомусь безталанникові.
«Годилося б мовити йому кілька спічутливих слів», – подумала Аліса. «Аби ж тільки воно зітхало по-людському».
Але зітхання було таке кволе, що Аліса не почула б його взагалі, якби їй не зітхнули над самісіньким вухом. Від цього у вусі так залоскотала, що вона й думати забула про безталання нещасної крихітки.
«Я знаю, ти друг!»
– знову задзумів голосочок.
«Любий і давній друг! І ти не скривдиш мене дарма, що я комаха?»
«Яка саме?»
– трохи занепокоїлася Аліса. Насправді Алісу цікавило одне. Чи не може та комаха часом її уджигнути? Але то, певно, було б не надто чемне запитання.
«Невже ти не здо?»
– почав голосочок, але тут його заглушив пронизливий свист паротяга. Аліса і решта всі у паніці посхоплювалися на ноги. Кінь, що виструмив був з вікна голову, спокійно втягнув її назад і пояснив. «Це струмок. Зараз будемо перестрибувати». Усі ніби заспокоїлись. Лише Алісі на саму думку про стрибучі потяги стало якось мулько на душі.
«А втім, я зразу опинюся на четвертій клітинці», – потішила себе Аліса.
Тієї ж миті вагон з торчма здійнявся у повітря. З переляку Аліса вчепилася в те, що трапилося їй під руку. То була цапова борода. Але борода наче здиміла, щойно Аліса до неї діткнулася. Аліса чомусь опинилася під деревом. А комар, ось хто до неї щойно озивався, колихався тепер на гільці якраз у неї над головою і обмахував її своїми крильми. Комар, звичайно ж, був велетенський.
«Десь із курча завбільшки», – прикинула Аліса. «Однак не зовсім страшний після того, як вони стільки пробалакали».
«Невже ти не любиш комах?»
– спокійно, мов і не він, провадив комар.
«Я люблю тих, що розмовляють», – відповіла Аліса. «У нас комахи не вміють розмовляти».
«А яким комахам ти рада там, звідки прибула?»
– поцікавився комар.
«Я комахам не рада взагалі», – пояснила Аліса. «Я радше їх боюся, принаймні великих, але знаю, як їх звати».
«І вони озиваються, коли їх звати?»
– недбало поспитав комар.
«Не знаю, не чула».
«Тоді ж навіщо їх звати, коли вони не озиваються?»
– здивувався комар.
«Їм це ні до чого», – відказала Аліса. «Але це зручно для людей, що їх назвали. Бо навіщо тоді взагалі речам давати назви?»
«Хто зна, хто зна», – відповів комар. «Там далі у лісі ніхто і ніщо ніяк не називається. Але ми гаємо час. То які, ти кажеш, у вас комахи?»
«Найперше, коник-стрибунець».
Аліса почала загинати пальці.
«А?»
– протяг комар.
«Поглянь лише на отой кущ. Там на гілці сидить дерев'яний коник-гойданець. Він весь дерев'яний і перегойдується з гілки на гілку».
«А чим він живиться?» – зацікавилася Аліса.
«Живицею і тирсою», – відповів комар. «Перелічуй далі».
Аліса зі щирою цікавістю оглянула коника-гойданця. Його, вочевидь, зовсім недавно пофарбували. Він увесь блищав і був ще липкий від фарби.
«О, а ще у нас є метелики», – сказала Аліса.
«Глянь на гілку в себе над головою», – мовив комар. «Бачиш, ото сидять крутелики, крильця віялом, а замість голів – сірникові голівки».
«А чим живляться такі крутелики?»
«Капустою, посипаною бурштиновим пилком», – сказав комар. «А кубла свої вони мостять у піддащах скарбниць».
«Чи ж не тому в комах такий нестримний потяг летіти на полум'я свічки, що вони хочуть пошитися у крутелики?»
– подумала Аліса, досхочу надивившись на сірнику голову з грайку. А враз вона промовила.
«А ще в нас є оси».
«Поглянь на туди», – сказав комар. «Он вони літають біля твого вуха».
Аліса не без остраху відсахнулась.
«А вже ж», – повторив комар, – «перед тобою не хто інший, як чайоси. Крильця в них дві скибочки хліба з маслом, тільце із шкуринки, а голівка – грудочка цукру».
«А самі вони що їдять?»
«Ріденький чай з вершками».
Аліса замислилась.
«А що, як вони, бува, чаю не знаходять?» – спитала вона.
«Тоді їм, звичайно, смерть.
Але це може траплятися досить часто», – задумано сказала Аліса.
«Це трапляється повсякчас», –
мовив комар.
Аліса змовкла на кілька хвилин. Вона думала. Комар тим часом розважався. Стиха щось надзумкував, кружляючи довкола її голови. Нарешті він знову сів і сказав:
«Хочеш розпрощатися зі своїм ім'ям?»
«Ні», – ледь занепокоїлась Аліса. «Не хочу».
«Хто зна?»
Ніби ненароком протяг комар.
«Подумай, як зручно було б вертатися додому без імені. Ось, приміром, хоче твоя гувернантка засадити тебе за уроки і гукне: ходімо вчити уроки, а далі затнеться. Бо як же тебе кликати, коли ти без імені? І тобі, певна річ, не доведеться нікуди йти.
Аби що, заперечила Аліса. Їй ніколи на думку не спаде звільняти мене через це від уроків. Якщо вона забуде моє ім'я, то покличе просто: «Час на уроки, любесенька!»
«Якщо вона гукне «любесенька», – мовив комар, – «тоді ти собі, любесенько, прогуляєш урок. Пригарний каламбурчик. Шкода, не ти його придумала».
«Чому шкода?» – спитала Аліса. «Як на мене, цей каламбур вам геть не вдався».
Комар лише глибоко зітхнув, і по щоках йому скотилося дві великі сльозини.
«Навіщо каламбурити?» – сказала Аліса. «Якщо це так ятрить, вам душу».
У відповідь комар знову сумовито зітхнув, та коли Аліса підвела очі, сердешного комара на гілці вже не було. Мабуть, його здуло власним зітханням. Від довгого сидіння без руху Аліса заклякла, тож вирішила встати і піти. Вона йшла, йшла, аж поки вийшла на галявину, за якою темнів ліс. Він був куди похмуріший, аніж той, звідки вона вийшла. І Алісі було трішки лячно туди заходити. Але, поміркувавши, вона зважилася йти вперед.
«Не вертатись мені ж назад», – подумала вона. «Іншого шляху до восьмої клітинки немає. Це, напевно, той ліс, де все безіменне», – здогадалася Аліса. «Цікаво, що станеться там із моїм ім'ям? Мені аж ніяк не хотілося б його втратити. Ще переназвуть мене якось негарно. А то буде комедія. Спробуй тоді знайти, кому дісталося моє колишнє ім'я. Хоч бери та й давай оголошення, мов би я загубила собаку. Відгукується на кличку таку-то, на шийник мідний. Тільки уявити собі. Ідеш, гукаєш на всі боки: «Алісо, Алісо!» Аж поки хтось відгукнеться. Хоча якщо він мудрий, то відгукуватися не буде.
Отак, розмовляючи сама з собою, вона дійшла до лісу. На вигляд вельми прохолодного і тінявого.
«Що ж, у кожному разі, – подумала вона, ступаючи в затінок дерев, – дуже приємно після такої спеки опинитися в цьому... як його? Дивно, що не згадується потрібне слово. Тобто я хочу сказати, приємно опинитися під оцими... ой, оцими...»
Вона притулила долоню до стовбура дерева.
«Цікаво, як же вони звуться? По-моєму, ніяк? Ну, звичайно ж, так воно і є. Ніяк!»
Десь із хвилинку вона стояла мовчки, розмірковуючи. А тоді зненацька заговорила знову.
«Виходить, усе справдилось. То хто ж я тепер? Я пригадаю. Я обов'язково пригадаю. Я мушу пригадати!»
Але користі з цього мушу було не надто багато. Добре поморочивши собі голову, вона тільки й згадала:
«Там є ли... Так-так, воно починається на Л.
І щойно вона те промовила, як до неї звідкись приблукало оленя. Воно дивилося на Алісу великими лагідними очима і нітрохи її не боялося.
«Лась-лась, ходи не сюди!» – покликала Аліса і простягла руку, щоб погладити його.
Оленя відсахнулося назад, стало і знову задивилося на Алісу. «Як тебе звати?» – запитало воно врешті. Який ніжний, солодкий мало воно голос.
«Аби ж то я знала!» –
подумала бідолашна Аліса і сумно промовила в голос.
«Поки що ніяк!»
«Постарайся згадати!» – порадило оленя. «Так негоже!» Аліса постаралася, та все було марно.
«А ти не скажеш, як звати тебе?» – несміливо запитала вона. «Можливо, це мені якось допоможе?»
«Скажу, але трохи далі», – відповіло оленя. «Тут я не згадаю». Аліса ніжно обійняла оленя за оксамитову шию, і вони разом подалися через ліс. Так вони вийшли на другу галявину. Тут оленя раптом підскочило і випручилося з Алісиних обіймів. «Я оленя!» – радісно крикнуло воно. «А ти? Ой, ти людське дитя!» Тут у пригарних карих очах оленяти раптом промайнув ляк, і воно стрілою помчало геть. Аліса довго проводжала його поглядом, на силу стримуючи сльози. Отак зненацька втратити такого милого супутника.
«Зате я знаю тепер своє ім'я», – врешті промовила вона. «Добре вже й це. Аліса! Аліса! Іх, більше не забуду. А тепер, котрому з цих двох дороговказів маю я вірити?»
На це запитання відповісти було неважко. Через ліс вела тільки одна стежка, й обидві стрілки вказували на неї.
«А втім, я з'ясую це на роздоріжжі», – подумала Аліса. «Ну тоді, як вони вказуватимуть в різні напрямки?»
То були марні сподівання. Аліса все йшла, йшла і пройшла чимало, але на кожному роздоріжжі вона виявляла нову пару дороговказів, що так само вказували в один напрямок. На одному було написано «Тут живе Круть», а на другому «Тут живе Верть».
«Мабуть, – сказала нарешті Аліса, – вони мешкають в одному будинку. І як я раніше не здогадалась, але я до них не буду заходити. Просто привітаюся і спитаю, як виблукати з цього лісу. Тільки б устигнути на восьму клітинку ще завидно».
Отак, балакуючи сама з собою, мандрувала вона далі, аж поки за одним крутим поворотом наскочила на двох малих товстунів. Це було так несподівано, що вона аж відсахнулась, аж тут таки йоговталась, із відчуттям, що це не інакше, як самі. Розділ четвертий. Круть і Верть. Вони стояли під деревом, обійнявши одне одного за плечі. І Аліса відразу здогадалася, хто з них хто. Бо в одного з боку на комірі було вишито «Руть», а в другого – «Ерть».
«К» та «В» у них, мабуть, на комірі ззаду, – подумала Аліса.
Вони стояли так тихо і непорушно, що Аліса, забувши, що вони живі, почала заглядати, чи справді на їхніх комірах є «К» та «В». І мимоволі здригнулася, коли почула голос того, хто мав позначку «Руть».
«Якщо ти гадаєш, ніби ми воскові, то виймай свого гаманця. Воскові фігури ліплять не на те, щоб хтось оглядав їх задурно, аж ніяк. І навспак, як мовив рак», – додав той, хто мав знак «Ерть». «Якщо ти гадаєш, ніби ми живі, то повинна озватися».
Звичайно, вибачте, будь ласка,
тільки й спромоглася сказати Аліса, бо в голові їй невідступно, мов годинковий цокіт, крутилися слова знайомої пісні. Тож вона не втрималася і заспівала.
Серед гаю круті верть учинили бійку, крутиві там, бачте, верть пошкодив торохтівку. Враз круг із гаю надлетів, страхітлива почвара, так налякав обох братів, що вмить скінчилась чвара.
«Я знаю, про що ти думаєш», – сказав Круть. «Але це все не так, аж ніяк. І навспак», – підхопив Верть. «Якби це було так, тоді не могло б бути інак. А якби не було інак, то було б тільки так. Та що це не так, то воно таки інак. Хитра штука логіка».
«Я думала про те», – ввічливо відповіла Аліса. «Як найліпше виблукати з лісу, бо вже он як смеркло. Чи не підкажете дорогу?»
Але гладунці тільки перезирнулися і пересміхнулися між собою. Вони так разюче скидалися на пару опецькуватих школярів, що Аліса не стрималася, тицнула пальцем на Крутя і сказала:
«Перший!»
«Аж ніяк!» – відрубав Круть і клацнув зубами.
«Другий!»
сказала Аліса, звертаючись до Вертя, хоча була певна, що той знову вигукне, і навспак, як мовив рак. Так він і зробив.
«Ти не з того почала», – галаснув Круть. «Гостям насамперед годиться сказати «добрий день», а тоді поручкатися».
Тут брати обійнялися за плечі, і кожен простяг їй свою вільну руку. Аліса вагалася, котрому ж потиснути руку першому, щоб не образити жодного з них. А тоді знайшла вихід. Потиснула руки обом відразу. Ще мить, і вся трійця закружляла у танці. Сталося це, як згадувала вона опісля, ніби цілком природно. Тож і не дивно було, що танцюють вони під музику. Музика линула просто з дерева, під яким вони танцювали. А точніше, наскільки вона могла розібрати, з гілок, що терлися одна об одну, мов смички об струни скрипок.
«От то була сміхота!» – розповідала потім Аліса сестрі. «Раптом я спіймала себе на тому, що співаю у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис». Не знаю, коли я почала, але дивна річ. Почувала себе так, ніби вже співаю, хто зна відколи.
Решта двоє танцюристів були ні в року собі гладкі. І дуже швидко захекались.
«Чотирьох кіл для одного танцю цілком достатньо»,
проказав тяжко відсапуючи Круть. І вони урвали танок так само зненацька, як і почали. Ту ж мить умовкла і музика. Брати розімкнули руки і мовчки поїдали Алісу поглядами. Запала досить ніякого мовчанка, оскільки Аліса не знала, як почати розмову з тими, з ким щойно водила танок.
«Сказати їм «добрий день»? Це якось не пасує», – думала Аліса. «Як не мудруй, а вітатися вже запізно». «Сподіваюсь, ви не надто потомилися?» – запитала вона врешті.
«Аж ніяк, дуже вдячний за увагу», – сказав Круть. «А я за твою увагу», – підхопив Верть. «Чи любиш ти вірші?»
«Геш, загалом так, як які?»
Трохи затинаючись, відповіла Аліса.
«А ви не підкажете, як мені вийти з лісу?»
«Що ж їй прочитати?»
– спитав Верть, дивлячись на Крутя широко розплющеними очима і пускаючи повз вуха Алісине запитання.
«Моржа і теслю, він найдовший», – відповів Круть і міцно обійняв брата за плече.
І Верть одразу ж почав.
На небі грало сонеч.
Тут Аліса наважилася його перебити.
Якщо вірш дуже довгий, зауважила вона якомога поштивіше, то чи не сказали б ви мені спершу, якою дорогою?
Верті лагідно всміхнувся і почав знову.
На небі грало сонечко, проміннячко лючи, і хвилі в морі сяяли, як золоті ключі. Дивуйтеся, чудуйтеся, бо це було вночі. А місяць блимав пахмурно, сердитий був як біс. Ну що за сонце капосне, усюди пхає ніс. Щодня нема чого, бо то в чужі діла я ліз. Вода була мокрісінька, зате сухий пісок. На небі ні хмариноньки, бо не було хмарок. В повітрі ні пташиноньки, бо не було пташок. Вусатий морж із теслею ішли по бережку і гірко-гірко плакали, на мило ж тут піску. Його б у море вимести, було б як у вінку, щоб шестеро змітальників поставити у ряд, то, кажеш, за 6 місяців не вимили б назад. Ой, каже Тесля, схлипнувши, ой, моржику, навряд. Ідуть, аж бачать устриці. Морж крикнув їм: «Привіт! Ми дуже раді зустрічі, ходімо на прохід, а 4 запрошуєм до себе на обід». Мовчить найстарша устриця, лиш блимає на них: «Чого, мовляв, ви хочете від мене, хитруни? Ні, вам мене не звабити з моєї мілини». А 4 молодшеньких враз підійшли до них, умилися, прибралися і взулись, як на сміх. Дивуйтеся, чудуйтеся, бо в них немає ніг. За ними інших 4 посунули слідом, а там пішли і парою, і по 3, і гуртом, по пінних хвилях вистрибом. По берегу повзком з півмилі морж із теслею вздовж берега пройшли, а на привал спинилися на виступі скали. Довкола них і устриці вмостились, де могли. «Тепер ми поговоримо», – розмову морж повів, «про черевики, човники, капусту і королів. Чи скоро море википить, чи крила є в корів?» «Пізніш», – гукнули устриці, – «перш дайте звести дух, бо ми ж усі гладесенькі, нас потомив цей рух». «Спочиньте», – Тесля згодився, потішивши гладух. І мовив морж: «Є хліб у нас, буханочка не з'їсть, до хліба оцтуй перчику. Додати теж би слід, раз ви готові, устриці, ми почнемо обід». «Але не з нас!» – всі устриці тут крикнули на бкрич. «Невже ви, любі, зважитесь на цю жахливу річ?» А морж сказав: «Дивіться, но, яка чудова ніч! За вас ми вам і дякуємо, бо ви такі смачні! А Тесля, ну ж, застрибуйте у рот йому і мені! Чи ви поглухали, устриці, чи чуєте, чи ні?» А морж і знов: «О, Боже мій, невже ми їх сюди із мілини принадили лише задля їди? А Тесля, їж, не бідкайся, та масла менш клади». Морж заридав: «Ой, устрички, мені так жалко вас». І вибирав, де більшенькі, глитав по 3 за раз, а до очей хустиночку підносив раз у раз. «Ну, нагулялись устриці», – знов Тесля річ повів, «додому, може, підемо?» Ніхто не відповів. Не диво, морж із Теслею всі устриці поїв.
«Морж мені симпатичніший», – заявила Аліса. «Він мав, бодай, крихту жалю до безталанних устриць».
«Хоча їв більше за Теслю», – зауважив Верть. «Чого він раз у раз хустиночку до очей підносив, а? Аби Тесля не порахував, скільки він їх ум'яв. Так що навспак?»
«Це підло!» – обурилася Аліса. «Тоді мені симпатичніший Тесля.
він їх менше з'їв.
Йому просто не до снаги було вмолотити більше, сказав Круть.
А Ліса геть спантеличилась. Помовчавши, вона промовила.
Ну, тоді виходить, вони обидва були погані.
Тут вона зненацька вмовкла і тривожно прислухалась. У лісі щось чахкало, наче потужний паровик, хоча то міг бути і дикий звір.
Тут є дикі звірі? Леви, наприклад, чи тигри?
Боязко спитала Аліса.
Ти що, то хропе чорний король, сказав Верть. Гайда туди, гукнули брати,
схопили Алісу за руки і повели дивитися на сплячого короля.
Ось, полюбуйся,
сказав Круть. Чесно кажучи, Аліса не бачила, чим їй любуватися. На голові у короля стирчав довжелезний рудий ковпак із китичкою, а сам він лежав у скарлюченій позі і гучно хропів.
«Дивно, га, як він ще не відхропів собі голови!» – зауважив Круть.
«Щоб він, чого доброго, ще не застудився, лежачи на сирій землі!» – стривожилася Аліса, бо була вельми чуйною дівчинкою.
«Йому щось сниться!» – сказав Верть. «І знаєш що?»
«Цього не можна знати!» – відказала Аліса.
«Йому снися ти!» –
вигукнув Верть і радо заплескав у долоні.
«А коли ти йому переснишся, то як гадаєш, де ти будеш тоді?»
«Та там, де й тепер, звичайно», – відповіла Аліса.
«Ти?» – пирхнув Верть. «Ха! Тебе не буде ніде, бо ти йому тільки снишся, та й годі! Тільки-но король прокинеться», – додав Круть. «Ти зразу ж фух!» «І нема! Ха-ха-ха! Загаснеш, як свічка!»
«Цього не може бути!» – обурено вигукнула Аліса. «Це по-перше, а по-друге, якщо я лише його сон, то хто ж тоді ви, хотіла б я знати?»
«Отож бо!» – вигукнув Круть. «Отож би воно!» – вигукнув Верть.
Він гукнув це так голосно, аж Аліса мимоволі цитнула.
«Не кричіть так! Ви його розбудите!»
«Хто б про це говорив?» – сказав Круть. «Ти ж лише частка його сну. Сама чудово знаєш, що ти не справжня!»
«Ні, я справжня!» – сказала Аліса і розплакалась.
«Відплачу, ти на крихітку не по-справжнішаєш!» – зауважив Верть. «Нема чого плакати!»
«Якби я не була справжня, – сказала Аліса, посміхаючись крізь сльози, – настільки це було кумедно, – я б не могла б плакати.
Сподіваюсь, ти не вважаєш, що твої сльози, га, справжні!»
– зневажливо хмикнув Круть.
«Усе це нісенітниці, – подумала Аліса, – а я, дурна, плачу!»
Тож вона утерла сльози і якнайбадьоріше промовила.
«Хай там як, але мені негайно треба вийти з цього лісу. Щось дуже швидко насувається темрява. Чи не вперіщить зараз дощ? Як ви гадаєте?»
Круть розіп'яв над собою та своїм братом велетенського парасоля, звів очі під його верх і сказав.
«Ні, не вперіщить. Принаймні, у нас дощу не буде. Аж ніяк».
«А ззовні?»
«Як схоче, то вперіщить», – сказав Верть. «Ми не проти. І навіть навспак, як мовив рак».
«Вони клопочуться лише про себе», – подумала Аліса, і вже хотіла була з ними розпрощатися,
як раптом Круть вискочив з-під парасоля і схопив її за зап'ястя. Очі йому вирячилися і вмить із жовкли, а тремтячий палець показував на щось маленьке і біле, що валялося під деревом.
«Бачила?»
– запитав він, задихаючись від люті.
«Звичайне брязкальце», –
сказала Аліса, ретельно оглянувши знахідку.
«Звичайне дитяче тарахкальце,
а не тарахкавка», – додала вона поквапливо, гадаючи, ніби він злякався. «Старе-престаре, ще й поламане».
«Я так і знав!» – залементував Круть, несамовито тупочучи ногами і рвучи на собі волосся. «Поламане, звичайно!»
Він глянув на Вертя, який тут таки беркицнув на землю і став мерщій ховатися під парасоль. Аліса заспокійливо торкнула Крутя за плече.
«Не варто так перейматися якимось старим брязкальцем!»
«Ніяке воно не старе!» – ще дужче розлютився Круть. «Воно зовсім новеньке, щойно вчора куплене, моє чудове, пречудове, моє новеньке брязкальце!»
Уже не приказував, а верещав він. Тим часом Верть аж зі шкури вилузувався, щоб згорнути парасоль у купі з собою. Це чудернацьке видовисько цілковито відвернуло Алісину увагу від знавіснілого братика. Однак довершити справу йому так і не вдалося. Скінчилося все тим, що парасоль перекинувся і Верть безнадійно у ньому зав'яз. Стриміла тільки його голова. Так він там і сидів, кліпаючи булькатими очима та плямкаючи роззявленим ротом.
«Чисто тобі рибина!» – подумала Аліса.
«Гадаю, ти готовий стати зі мною на герць?»
– мовив Круть уже спокійнішим тоном.
«Може й так!» –
похмуро сказав Верть, виповзаючи з парасоля.
«Тільки нехай вона допоможе нам спорядитися!»
Брати взялися за руки і подалися до лісу. За хвилю вони повернулися з цілими оберемками всякого манаття. Пледи, подушки, килимки, скатертини, накривки від баняків і відерця на вугілля.
«Сподіваюсь, тебе не треба вчити, як давати раду шпилькам та зав'язувати шворки», – поцікавився Круть. «Тільки затям. Кожен із цих обладунків має сидіти на нас, як улитий».
Опісля Аліса розповідала, що зроду ще не бачила такої безглуздої метушні, як та, що її зчинила ця парочка. Чого тільки не понапинали вони на себе. І все це з ласки братів доводилося зав'язувати і застібати Алісі.
«Врешті-решт вони на герць стануть дві добрячі торби мотлуху»,
подумала Аліса, підв'язуючи диванну подушку Вертеві на шию, щоб убезпечити голову від стинання, як він висловився.
«Знаєш, – додав він поважно, – одна з найгірших у битві втрат – втрата голови».
Аліса голосно хмикнула, але вдала, ніби закашлялась, боялася, щоб він не образився.
«Чи не занадто я блідий?»
Поцікавився Круть, підходячи до неї підв'язати шолом. Те, що він називав шоломом, куди більше скидалося на баняк.
«Ну, як вам сказати?» –
обережно промовила Аліса.
«Трохи бліднуватий».
«Взагалі-то я хороброго десятку», –
сказав Круть притишеним голосом.
«Тільки в мене чогось розболілася голова». «А в мене зуб!» –
похвалився Верть, зачувши останні слова.
«Мені болючіше, ніж тобі!»
«Тоді сьогодні вам до бою краще не ставати!» –
сказала Аліса, рада нагоді помирити братів.
«Ми обмежимося маленькою духопилівкою!» – відказав Верть. «Для довшої рубанини нема настрою. Котра зараз година?»
Верть зиркнув на свого годинника.
«Пів на п'яту. Б'ємося до шостої. А тоді сідаємо обідати»,
– запропонував Круть.
«Чудово», – зітхнув Верть. «А вона хай спостерігає. Тільки дуже близько не підходь»,
– докинув він.
«Бо я, коли розійдуся, кришу все, що трапить на очі. А я все, що трапить під руку», – крикнув Круть. «Хоч бачу, хоч ні».
«Тоді найбільше, мабуть, перепадає деревам», – пирснула Аліса.
Круть із задоволеним усміхом роззирався довкола.
навряд чи до кінця нашого герцю тут залишиться бодай одне дерево».
«І все через якесь недолуге брязкальце?» – сказала Аліса, сподіваючись хоч трохи їх присоромити.
«Я не наполягав би на герці», – пояснив Круть. «Але ж воно нове».
«Ой, час би вже летіти Крукові», – подумала Аліса.
«Знаєш», – звернувся Круть до брата, – «у нас на двох лише один меч. Але ти можеш скористатися з парасоля. Він ані трохи не тупіший. Та не барімося, скоро тут буде темно, аж чорно, і навіть ще темніше», – підхопив Верть.
Зненацька усе навкруг почорніло. Аліса аж злякалася, чи не насувається гроза.
«Але ж і хмарище!» – промовила вона. «І як швидко вона лине, ото, здається, у неї крила».
«Це Крук!» – моторошно заверещав Круть.
Брати кинулись на втікача і миттю згинули з очей. Аліса пірнула в ліс і сховалася під великим деревом.
«Тут він мене не дістане», – подумала вона. «Надто він здоровенний, аби протиснутись між дерев. Але ж як він лопоче крильми, зчинив у лісі справжню бурю. Он комусь навіть шаль звіяло вітром».